Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեշյաս սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականիս նոյեմբերի 17-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, աբանամսի 26-ը։ Հինգշաբթի այս ժամին ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ կառաջարկենք լսել, ծանոթանալ օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստի հաղորդումը։ Իրանի ներքին արտադրության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանգակին բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր աշխատանքին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում օրվա մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես միշտ կթերթենք նախ իրանական օրաթերթերը։ Ջավան օրաթերթը գրում է, վերլուծական զեկույցում Ալմայադին լրատվական կայքը քննարկել է Իրանի կողմից հիպերձայնային հրթիռի ձեռքբերման հետևանքները միջազգային դիմադրության գործում և ընդգծել, որ այդ հրթիռը զարմացրել է Վաշինգտոնին և Թել Ավիվին իր բացառիկ հնարավորություններով։ Չարլս Աբիդնադերի գրած վերլուծական զեկույցում Ալմայադին լրատվական կայքը քննարկել է Իրանի հրթիռային հզորությունը և այս ռազմական արդյունաբերության առաջընթացն ու էվոլուցիան։ Համաձայն այս զեկույցի, հիպերձայնային հրթիռը, որն ունի նմանատիպ հրթիռների բոլոր բնութագրերը, ինչպիսիք են գեր երկրներում, կայծակի պես կգործի Իրանի թշնամիների ջանքերի դեմ և ի վերջո կամրապնդի Միացյալ Նահանգների դեմ կոալիցիան, Ռուսաստանի և Չինաստանի գլխավորությամբ։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է, լիբանանյան Ալ-Ախբար թերթը հրապարակել է փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես են Արաբական Միացյալ Էմիրություններն, Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգները 2016 թվականից սկսած կենտրոնացել Իրանի երիտասարդության վրա, որպեսզի նրանք կարողանան պատերազմը ներքաշել Իրան։ Լիբանանի Ալ-Ախբար թերթը հրապարակել է փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ նկատի ուներ Բեն Սալմանը վերջին տարիներին իր խոսքերով, երբ նա ասում էր, մենք ոչ թե սպասում ենք, որ Սաուդյան Արաբիան դառնա մարտադաշտ, այլ փորձում ենք ճակատամարտը քաշել դեպի Իրան։ Դա Իրանի երիտասարդ խավի վրա ազդելն է և նրանց համար Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նման արաբական երկրների երազանքի պատկերը ներկայացնելը։ Միաժամանակ Թրամփի պաշտոնական հայտարարությանը, որ ինքը մասնակցելու է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին, մտահոգությունների ու քննադատությունների ալիք է բարձրացրել այս երկրի իշխող համակարգի կողմից։ Նա ասել է, որ Ամերիկայի վիճակը հասել է մի կետի, որ նա ստիպված է նավթ աղաչել, իսկ նրա նախագահին ծաղրում են բրիտանական խորհրդարանում։ Ամիսներ շարունակ կասկածանքներից հետո 76-ամյա Թրամփը երեկ վերջապես պաշտոնապես հայտարարեց 2024 թվականին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր որոշման մասին, նպատակ ունենալով փոխհատուցել 2020 թվականի ձախողումը և Բայդենի դեմ պարտությունը և գործի գալ ևս 4 տարվա ժամանակով։ Թրամփը, ով ըստ երևույթին այնքան էլ գոհ չէր միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներից, հավանաբար առաջիկա շաբաթներին կկազմակերպի իր նախընտրական քարոզարշավը և կսկսի պայքարը, գրում է Քեհան Օրաթերթը։ Իսկ Վաթան Էմբրուզ-Օրաթերթը գրում է, Բայդենի կառավարությունը ցանկանում է համատեղ համապարփակ ծրագիր, թե ոչ, սա մի հարց է, որի շուրջ այսօրերին բազմաթիվ անորոշություններ կան, հակառակ այն ամենին, ինչ վերջին օրերին խոսվում էր Վաշինգտոնի կողմից համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ավարտի մասին, սակայն Ամերիկայի կառավարությունը չի մոռացել Իրանի հետ համաձայնագիրը։ Ինչպես ասվում է, Ամերիկան կուլիսների հետևից ներկայացնում է հաղորդակցության նվազագույն փոխանակումները, այս անգամ սովորական և պաշտոնական ուղիների փոխարեն օգտագործելով ոչ ֆորմալ հաղորդակցման ուղիներ։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Միացյալ Նահանգների օգնությունը Ադրբեջանին աններելի է և անընդունելի, ասել է Բոբ Մենենդեսը։ Նույն կայքեջը գրում է, սեպտեմբերի 14-ին հանդիպեցի Ալևին, որպեսզի կոչանեմ վերջ տալ բռնությանը, ասում է Ֆիլիպ Ռիքերը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, երկու ժողովուրդների հարուստ մշակութային կապերի թողած հետքը հսկայական է և անչափելի, մեկնարկել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնական այցը Վրաստան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ ամառոտ։ Նահատակն ու նահատակությունը իր մեջ պարունակում է արժեքների հավաքածու, ասել է իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը։ Բահադրի Ջահրոմի խոսքով վերջին դեպքերի հետևանքով նահատակները մեդիա ահաբեկչության զոհեր են։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ արձագանքել է հակաիրանական բանաձևի վավերացմանը։ Գեներալ Սալամին ասել է, Իրանը մասնատելու թշնամու սատանայական երազանքը չի իրականանա։ Ռայսին հայտարարել է, այսօր պատերազմը պատումների պատերազմ է, ստեր տարածողները նմանվում են մոնաֆեղներին։ Ամիր Աբդոլլահյանը ասել է, հետախուզության ծառայությունները պլան են մշակել Իրանում քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու և երկիրը մասնատելու համար, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը նահատակներին ու նահատակությանը համարել է ազգային, կրոնական, մարդկային ու բարոյական արժեքների կրողը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության տեղեկացմամբ իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը հոկտեմբերի 30-ին Ղոմի նահատակների կոնգրեսի կազմակերպիչների հետ հանդիպման ժամանակ, որը հրապարակվել է այսօր այս կոնգրեսի անցկացման վայրում, շեշտը դնելով նահատակների հիշատակը վառ պահելու և նրանց ուղերձը լսելու վրա, Ղոմ քաղաքը համարել է ընդվզման և կանգունության քաղաք։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը նահատակներին ու նահատակությանը համարել է ազգային, կրոնական, մարդկային ու բարոյական արժեքների կրողը, հավելելով, նահատակը խորհրդանիշն է անկեղծ հավատի, բարի արարքի և աստծո ճանապարհին կատարված ջիհադի և բարձրացնում է ազգային ինքնությունը, այնպես, ինչպես այսօր նահատակների, նրանց հայրերի ու մայրերի անznազողությունը Իրանի ժողովրդի մեծության պատճառ է դարձել։ Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը նահատակությունը համարել է աստծո հետ կնքված գործարք, որը ապահովում է ազգային նպատակահարմարությունը, ասելով, նահատակությունը սրտակցություն է ստեղծում և նմանում է համրիչի թելին, որ իրար է միացնում տարբեր էթնիկ խմբերի պատկանող ու տարբեր լեզուներով խոսող մարդկանց, եւ ամեն մի քաղաքում այն նահատակների անունն է փայլում, որ մի նպատակով ու նույն շարքում իրենց հայրենակիցների հետ միասին նահատակվել են հանուն Իսլամական Հանրապետության վեհության եւ Իրանի հզորացման։ Այաթոլլա Խամենեին հույս է հայտնել, որ բոլոր նրանք, որոնց սիրտը բաբախում է Իսլամի հեղափոխության ու ժողովրդի համար, իրենց ողջ ուժն ու զորությունը ի գործ կդնեն մանուկների, նոր սերունդների ու սիրելի Իրանի համար, որպեսի վառ պահվի նահատակների հիշատակը և նրանց պատգամը փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Իրանի կառավարության խոսնակը երկրում վերջերս տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով նահատակներին անվանել է մեդիա ահաբեկչության զոհեր ու նահատակներ։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմին, ցավակցություն հայտնելով Իզեում և Սպահանում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով մի խումբ քաղաքացիների նահատակության կապակցությամբ, ասել է. Այդ գործողությունները հետևանքն են այն բանի, որ Իրանի ժողովուրդը չի ուղեկցում ահաբեկիչներ դաստիարակող և ահաբեկչությունը հովանավորող պետությունների գործակալներին։ Բահադորի Ջահրոմին հավելել է, որ ահաբեկչական խմբավորումները գործում են հիբրիդային պատերազմով և անհասկանալի մեթոդներով։ Նա հստակեցրել է, նրանց ահաբեկչական գործողություններն անպատասխան չեն մնա, և իրականում այս վերջին օրերի նահատակներին պետք է անվանել մեդիա ահաբեկչության նահատակներ ու զոհեր։ Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունները ծագելուց ի վեր Iran International հեռուստալիքը ստեր ու շշուկներ տարածելուց բացի իր հարթակը տրամադրել է անջատողական կուսակցությունների առաջնորդներին, այնպես որ այս լրատվամիջոցը հարցազրույց է ունեցել ավելի քան 20 անջատողական գործիչների հետ։ Իհարկե, BBC-ն ևս հետ չի մնացել Իրանում բռնություն ու հաբեկչական գործողություններ խրախուսելուց։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 3-րդ հանձնաժողովում հակաիրանական բանաձևի վավերացումը Կանադայի ու որոշ արևմտյան երկրների կողմից, դրանախագծումը և սխալ տեղեկությունների վրա հիմնված անհիմն հայտարարությունների կրկնությունը համարել է օրինականությունից զուրկ և անընդունելի։ Իրնայի հաղորդմամբ, անդրադառնալով իրանաֆոբիայի և Իրանին վստահ ներեցեք և Իրանին վատահամբավ դարձնելու նախագծի շարունակման համար արևմտյան երկրների կողմից գործադրվող ջանքերին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի Չաֆին հավելել է. Այս երկրները, որոնք երկար անցյալ ունեն մարդու իրավունքների համակարգված խախտման ու ոտնահարման գործում, և աշխարհի բնակչությունը դարը փորձ ունի նրանց անհարկի միջամտություններից, այն դիրքում չեն, որ կարողանան մարդու իրավունքների պահպանման հարցով հորդորեն Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Քյանանին հավելել է, Իրանը կրոնական ժողովրդավարության վրա հիմնված համակարգ է, և մշտապես շատ լուրջ մոտեցում է ունեցել մարդկային իրավունքների մակարդակի բարձրացման և իր միջազգային պարտավորությունների իրականացման գործում։ Ամեն տարի Կանադայի առաջարկով քվեարկության է դրվում Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի հետ կապված մի բանաձև, և այս տարի այս բանաձևի մեջ նաև զետեղվել է Իրանում վերջին շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցած անհանդարտություններն ու դեպքերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 3-րդ հանձնաժողովում ընդունված հակաիրանական բանաձևը վավերացվել է 79 կողմ ձայներով, այն դեպքում երբ 28 երկրի դեմ և 68-ը, այն դեպքում երբ 28 երկիր դեմ և 68-ը ձեռնպա է քվեարկել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ընդգծել է. Միացյալ Նահանգները ցանկանում է մասնատել Իրանը և թշնամու այս սատանայական երազանքը երբեք չի իրականանա, որովհետև Իրանի ժողովուրդը կանգնած է ամուր և դիմացկուն։ Այս մասին հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին Ղոմ նահանգի 6090 նահատակներին նվիրված ազգային կոնգրեսի եզրափակիչ նիստում ասել է, Միացյալ Նահանգները ցանկանում է տեսնել Իրանի քաղաքների փողոցները ծխով ու կրակով ծածկված, Նա ցանկանում է մենք չկարողանանք դիեզերանավ ուղարկել դիեզերք և մենք կարիքի մեջ լինենք, իսկ հիվանները հասանելիություն չունենան դեղորայքին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավելել է, կանայք, որպես պատվար, պաշտպանում են իրենց հիջաբը, իրենց բարձր արժեքները պահպանելու համար։ Գեներալ Սալամին ասել է, «Մենք առաջ ենք շարժվելու, և Իրանի տարածաշրջանային ազդեցությունը կշարունակվի, զինված ուժերի պաշտպանական հզորությունը կավելանա, տնտեսությունը կզարգանա, և ազատախոհ իրանցին պատրաստ չէ երկիրը տուժի տնտեսական խնդիրների պատճառով»։ Գեներալ Մայոր Սալամին ընդգծել է, «Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Ումմայի փրկության նավն է փոթորկալի ալիքների մեջ, և նա կանգնած է երկնային ու հուսեինական հավատքով, և ժողովուրդը ուխտակցել է նրա հետ և կանգնած է նրա կողքին»։ Նշելով, որ ստեր տարածողները նմանում են անհավատների ու մոնաֆեղներին, Իրանի նախագահ հստակեցրել է, որ այս անձինք փորձում են փոխել ընկալումները։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին պարզաբանման ջիհադի և տեղեկատվության արվեստի ազգային արարողակարգի ընթացքում հայտարարել է, որ ստախոսներն ու ասեկոսներ տարածողները փորձում են փոխել ընկալումները և չափազանցնել թույլ կողմերը, իսկ ուժեղ կողմերը ցույց տալ որպես աննշան և թերագնահատված։ Ռայիսին հավելել է, սա հենց լրատվական պատերազմն է, որին արճակատվում ենք այսօր։ Կարևորելու պարզաբանման ջիհադի անհրաժեշտությունը, Իրանի նախագահն ասել է, դիմադրության պաշտպանության և կանգունության 43 տարիները գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում առաջընթացը պետք է բարձրաձայնվի հանրային կարծիքը լուսավորելու համար։ Պարզաբանման ջիհադը իսլամական հեղափոխության առաջնորդի արծարծած խնդիրներից է, որ բազմիցս շեշտվել ու անդրադարձ է կատարվել առաջնորդի կողմից և վերջինս բնորոշել է դրա տարբեր հարթությունները։ Մահսա Ամինի մահվան պատրվակով Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունները հերթական անգամ պատճառ են դարձել, որ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին ճշնամիներն այն օգտագործեն որպես երկրի ներքին գործերին միջամտելու և հնարավորինս շատ անկարգություններ հրահրելու հնարավորություն։ Վերջին խռովությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգների և երբեմն նաև Եվրոպայի քաղաքական առաջնորդները, նրանց լրատվամիջոցները, ինչպես նաև Արևմուտքի կողմից հովանավորվող պարսկական լրատվամիջոցները ամեն ինչ արեցին խռովարարներին և ժողովրդի անվտանգությունը խաթարողներին աջակցելու համար։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, հետախուզական ծառայությունները պլան են մշակել Իրանում քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու և երկիրը մասնատելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, հետախուզական ծառայությունները, Իսրայելի կեղծ ռեժիմը և որոշ արևմտյան քաղաքական գործիչներ քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու, երկիր ավերելու և քայքայելու համար ծրագրեր են մշակել, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ Իրանը ոչ Լիբիա է և ոչ էլ Սուդան։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ամիր Աբդուլլահյանը գրել է, այսօր ճշնամիները թիրախ են դարձրել Իրանի ամբողջականությունը և իրանական ինքնությունը, սակայն ժողովրդի գիտակցությունն ու խորաթափանցությունը հուսահատեցրել է ճշնամիներին։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երեք երկրների հակաիրանական քայլին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, կառավարիչների խորհրդում Իրանի դեմ բանաձև ընդունելու առաջարկը ներկայացվել է Իրանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում գործադրելու նպատակով։ Արձագանքելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդում Իրանի դեմ բանաձև ընդունելու վերաբերյալ Եվրոպական երեք երկրների, Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջարկին Նասեր Քյանանին ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետությունը դատապարտում է այդ քայլը և այն համարում է անընդունելի ու մերժված։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, երբ վերջին շաբաթներին Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության պատվիրակությունը քննարկում և բանակցում էր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի հետ հիմնախնդիրները լուծելու և գործնական լուծում գտնելու համար, Իրանի դեմ բանաձև ընդունելու համար չկա տեխնիկական հիմնավորված պատճառ։ Քյանանին ընդգծել է, հակաիրանական բանաձևի առաջարկողները չարաշահելով վերջերս ստեղծված իրավիճակը, Իրանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում գործադրելու նպատակով կառավարիչների խորհրդին առաջարկեցին հաստատել այդ բանաձևը, մի քայլ, որը բացասաբար կանդրադառնա գործակալության հարցերի տեխնիկական լուծման գործընթացի վրա։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հավատարիմ է համապարփակ անվտանգության համաձայնագրի իրականացմանը և այդ համաձայնագրի հիման վրա շարունակում է համագործակցությունը գործակալության հետ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապաուշվայլի հանդիպմանը հաջորդել է խորհրդարանների նախագահների ճեպազրույցը։ Ճեպազրույցում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ մասնավորապես ասել է, «Մենք քննարկեցինք երկկողմ համագործակցության ամենատարբեր ոլորտներ՝ կրթություն, մշակույթ, տրանսպորտ, կապ և այլն։ Քննարկեցինք ենթակառուցվածքային ծրագրերի վերաբերյալ հարցերը, որոնք միտված են ապահովելու տրանսպորտային և հաղորդակցության միջազգային նախագծերում անհրաժեշտ ներգրավվածությունը», ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Նա տեղեկացրել է, որ իր վրացի գործընկերոջ հետ անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության ու խաղաղության հարցերին, և չնայած հայկական կողմը հավատարիմ է տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու օրակարգին, Ադրբեջանը շարունակում է առավելապաշտական քաղաքականությունը և ագրեսիվ հրետորաբանությունը, վտանգելով տարածաշրջանի անվտանգությունը։ QS2023 համաշխարհային համալսարանների վարկանշային աղյուսակը հրապարակվել է։ Վարկանշային արդյունքներով Շարիֆի տեխնոլոգիական և Թեհրանի համալսարանները առաջին 100 համալսարանների թվում են։ Հրապարակվել են Ասիայի լավագույն համալսարանների 2023 թվականի QS վարկանշային արդյունքները, որոնք 2023 թվականի QS վարկանիշում դասակարգվել են ասիական 760 համալսարանների շարքում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Կրկին զգուշացում։ Կենտրոնական Ասիայում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեության կապակցությամբ այդ մասին է խոսում այսօրվա քաղաքավարելության հոդվածը։ Ռազմական և անվտանգության փորձագետները նախազգուշացրել են Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում, հատկապես Ղազախստանում և Ղրղզստանում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեությունը շարունակվելու հետևանքների կապակցությամբ։ Ղրղզստանի դերը կենսաբանական զենքի արտադրության և տարածման կանխարգելման գործում թեմայով միջազգային նիստում, որն անցկացվել է Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեքում, անվտանգության և բժշկական հարցերով փորձագետների ներկայությամբ քննարկվել է Կենտրոնական Ասիայի տարածքում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների կառուցման հարցը։ Բիշկեքում կայացած նիստում անվտանգության հարցերով փորձագետ Յուրի Պագիբան ասել է, Միացյալ Նահանգների կառավարության նման գործողությունները սպառնալիք են Ղրղզստանի և ընդհանրապես Կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունների համար։ Նա նշել է, որ Ղազախստանի տարածքում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների հիմնումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում չէ և այս քայլն անընդունելի է։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում անկախ պետությունների համագործակցության երկրներում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեության շարունակումը հանգեցրել է տարբեր վարակների և համաճարակների տարածմանը, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի հանրապետությունների բնակչության վրա փորձարկումներին։ Այս կապակցության բազմիցս ժողովրդական բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հանրապետություններում, հատկապես Ղազախստանում, Ղրղզստանում, Վրաստանում, Հայաստանում և Ուզբեկստանում։ Ղազախստանի նախագահ Կասեմ Ժոմարտ Տոկաևը չարձագանքեց իր քաղաքականության դեմ այդ երկրում տեղի ունեցած ժողովրդական բողոքի ցույցերին և ոչինչ չասած Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների ճակատագրի վերաբերյալ։ Դա այն դեպքում, երբ 2022 թվականին Ղազախստանի ճգնաժամի ընթացքում գողություն տեղի ունեցավ Ալմատիում գտնվող Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաներում։ Այս լաբորատորիաները պատկանում են Միացյալ Նահանգների կառավարությանը և գտնվում են մեկ այլ երկրի տարածքում։ Այդ լաբորատորիաների կառուցումն ու գործունեությունը բազմաթիվ բողոքների առիթ են հանդիսացել այն քաղաքների բնակիչների կողմից, որտեղ կառուցվել են լաբորատորիաները։ Ալմատի բնակիչներն ավելի վաղ հայտարարել են, հանցագործները, կողոպտիչները և ցուցարարները հունվարին հարձակվել են Ալմատիում գտնվող Միացյալ Նահանգների լաբորատորիայի վրա, ուստի կենսաբանական նյութերի գողանալը և վարակների տարածումը սպառնում են ոչ միայն այս քաղաքին, այլև կենտրոնական Ասիային և ամբողջ աշխարհին։ Այս համատեքստում խորհելու տեղիք է տալիս այն փաստը, որ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաները ֆինանսավորվում են այդ երկրի պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի կողմից։ Սա կասկածներ է հարուցում այդ լաբորատորիաներում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի արտադրության հնարավորության վերաբերյալ։ Այս ոլորտում գիտական քննարկումների արդյունքը ցույց է տալիս, որ այս վիրուսները կարող են օգտագործվել որպես կենսաբանական զենք, ինչը հակասում է կենսաբանական զենքի տարածման արգելման պայմանագրին, ուստի այս քայլը ուղղակիորեն հաստատում է Միացյալ Նահանգների արգելված հետազոտությունները աշխարհի տարբեր շրջաններում իրականացնելը։ Այս տարածներում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեության շարունակումը կարող է սպառնալ այդ տարածքների ժողովուրդների էկոլոգիական անվտանգությանն ու բարեկեցությանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, բարձր տրամադրություն և ասում է բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ հրավիրում է լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, Իրանի ներքին արտադրության մասին կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք անցյալ շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ։
Հոկտեմբերի 27-ից 29-ը Երևանի Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանում իրանցի սենարիստ, ռեժիսոր, գրող, թարգմանիչ Արաշ Սանջաբին բեմականացրեց իրանական Դիգար թատերախմբի Բինգ Փարաջանով ներկայացումը, որի ստեղծման գաղափարը ռեժիսորի մոտ ծնվել է թանգարան այցելելուց հետո։ Փարաջանովի արվեստով ու Էությամբ ոգեշնչված շուրջ 7 ամիս տևած նպատակասլաց աշխատանքի ու դերասանական անձնակազմի տաղանդի շնորհիվ օկտեմբերի 27-ին Փարաջանովյանը միջավայրում տեղի ունեցել ներկայացման պրեմիերան։ Ներկայացումը հասարակության լայն շրջանակների համար հասանելի է լինելու նաև Գաբրիել Սնդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն բեմից։
Արևորդի 11-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնի հաղթող ֆիլմերը հայտարարվել են նոյեմբերի 8-ին Հայաստանի կինոգործիչների միության Կինոյի տան մեծ դահլիճում կայացած պաշտոնական մրցանակաբաշխության ընթացքում։ Փառատոնի մեկնարկին հաջորդող 5 օրերի ընթացքում նոյեմբերի 4-ից 8-ը Հայաստանի կինոգործիչների միության ՀԿՄ-ի դահլիճում բնապահպանական ֆիլմերի լավագույն ֆիլմերի ցուցադրություններ էին տեղի ունենում։ Արևորդի 2022-ի մրցույթային 3 հիմնական անվանակարգերի հաղթող ֆիլմերն ընտրվել են 17 երկրներից ստացված 30 վավերագրական, գեղարվեստական և անիմացիոն տպավորիչ ու բազմազան պատումներից, որոնցից յուրաքանչյուրի առանցքում հանրությանը մեր ժամանակների մեծագույն արհավիրքներից մեկի կլիմայի փոփոխության մասին իրազեկելու հրամայականն է։ Կոչը շրջակա միջավայրը պահպանելու, դիտակցելու անդառնալի վտանգը, որ սպառնում է երկիր մոլորակի բոլոր կենդանի արարածների գոյությանը։
Փառատոնի գլխավոր մրցանակը լիամետրաժ ֆիլմեր կլիմայի փոփոխության մասին անվանակարգում ստացել է ռեժիսոր Լարս Հենրիկ Օստենֆելդի «Սարույցի միջով», «Into the Ice» ֆիլմը Դանիա, Գերմանիա 2022։ Կարճամետրաժ ֆիլմեր կլիմայի փոփոխության մասին անվանակարգում հաղթող է դարձել ռեժիսորներ Քրիստոֆեր Ջեյ Քարթերի և Ռալի Լեյթեմի վերակենդանացնելով «Գետերը» Reviving Rivers ֆիլմը Միացյալ Նահանգներ 2022։ Մանկապատենական ֆիլմեր շրջակա միջավայրի մասին անվանակարգում գլխավոր մրցանակը ստացել է ռեժիսոր Սոհեյլա Փուր Մոհամմադի «Փրկիչը» The Savior ֆիլմը Իրան 2021։
Փրկիչը The Savior ֆիլմի մրցանակը հաղթող ռեժիսորին հանձն առավ փոխանցել Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնն իդեմս տնորեն Սեյեդ Հոսեին Թաբաթաբայի։ Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվեցին բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք անդրադառնում էին կլիմայի փոփոխությանը, ցույց տալիս, թե մարդկության կողմից դրական արդյունք գրանցելու հաջողած փորձերը, թե ավելի կայուն ապագայի համար մղվող բարդ պայքարը և թե բնապահպանության ավելի գորշ ու ծանր կողմերը։ Շատերի համար թերևս բավականին բարդ է նայել ու ֆիլմերի տեսքով հիշեցում ունենալ մոլորակի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցող բարդ իրողությունների մասին։ Շատ հաճախ մենք պարզապես փորձում ենք անտեսել խնդիրները, կենտրոնանալով իրականության ավելի դրական ու բազմերանգ դրվագների վրա։ Փառատոնում ցուցադրվող ֆիլմերը պարզապես կինոարվեստի գործեր չեն, դրանք կարևոր ուղերձ ունեն։ Եվ եթե դրանք դառնում են շարժարիտ ձեր մեջ հուզական թեկուզ և չնչին արձագանքի, ապա իզուր չեն փառատոնը կազմակերպելու մեր ջանքերը, նշեց Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոնի տնորեն Սոնա Քալանթարյանը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ուղեկցությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ռեժիսոր Հարութ Մաքյանի հաջորդ կայարանը «Դրախտ» կարճամետրաժ ֆիլմն ընդգրկվել է Զուբրովկա Շորտ Ֆիլմ Ֆեստիվալի մրցութային ծրագրում։ Մրցույթը տեղի կունենա լեհական Բելոստոկ քաղաքում դեկտեմբերի 7-ից 11-ը, այս մասին հայտնում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Այս պատմությունը գավառական փոքրիկ քաղաքում ապրող 25-ամյա շնորհալի բանաստեղծ Աթամի մասին է, որը ստիպված է այս գորշ միջավայրում կրել տեղային մակարդակի հեղինակության դիմակը, որպեսի ազատի իր մտերիմ ընկերներին հնարավոր հանցավոր ճնշումներից։ Իվերջո նա որոշում է դուրս պրծնել այս փոսից, սակայն ոչ բոլոր պատմություններն են ունենում երջանիկ ավարտ։ Ֆիլմը ռեժիսոր և սցենարիստն է Հարութ Մաքյանը, օպերատորը Վահե Սաֆարյան, դերասանները Լևոն Հախվերդյան, Ներսես Ավետիսյան, Հրիփ Սիմեն Ահապետյան, իսկ պրոդյուսերներ Վահե Քեշիշյան և Հարութ Մաքյան։
Թանգագին բարեկամներ, այժմ եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, բանաստեղծ, հրապարակախոս, թարգմանիչ, դրամատուրգ, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Վագն Դավթյանի հարամյակի արդիվ Հայաստանի գրողների միությունում նոյեմբերի 11-ին գրական գեղարվեստական միջոցառում անցկացվեց։ Գրողները խոսեցին հեղինակի ստեղծագործությունների բացառիկության, նրա հայրենասիրական ոգու, հայ գրականության մեջ ունեցած կարևոր ներդրման մասին, ընթերցեցին Դավթյանի տարբեր ժամանակներում գրված գործեր։ Արմենպրեսի հաղորդման միջոցառումն անցկացվեց նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի գրողների միությունում։ Միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով Եղիշե Չարենցի մահից հետո հայ գրական միջավայր մուտք գործեցին աշուղներ և դաշտը լցվեց կիսագրագետ մարդկանցով, և եթե այդպես շարունակվեր, հայ գրականությունը կզրոյանար։ Հենց այդ ժամանակ եկավ Հովհաննես Շիրազի, Պարույր Սևակի, Վագն Դավթյանի, Գևոր Կեմինի, Սիլվա Կապուտիկյանի, Հրաչի Հովհաննիսյանի սերունդը, որն իր ներկայությամբ զարդարեց հայ գրականությունը։ Նա հետաքրքիր դիտողականությամբ պատմական անցքերն էր վերածում պոեմների, որոնցից էր «Ասկ սիրո և սրի» ստեղծագործությունը, գրեց թոնդրակեցին էր պոեմը, որը հետագայում վերածվեց դրամային։ Նա բազմաշերտ գրող էր, տաղանդավոր էր, անդրադառնում էր հրապարակախոսությանը, մշակութաբանությանը, թարգմանական գրականության տեսությանը, հրաշալի թարգմանիչ էր, հայերեն էր թարգմանել Մայկովսկու, Եսենինի, Պուշկինի և այլ մեծերի գործեր», շեշտեց Միլիտոնյանը։ Գրողների միության քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանն ուրախ էր, որ դահլիճում ներկա են ոչ միայն արվեստագետներ, այլև դպրոցականներ, որոնք ճանաչում են Դավթյանի գրականությունն ու անգիր գիտեն հեղինակի բանաստեղծությունները։ Միջոցառումն ամբողջացավ գրողի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությամբ և երաժշտական կատարումներով։
Շնորհակալ ենք մեր շատ սիրելի գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին և ձեզ հարգելի բարեկամներ առաջարկում եմ շարունակեք եթերը։
Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» ֆիլմը նոյեմբերի 3-ից 2 շաբաթով էկրաններին էր։ Նշենք, որ «Ավրորայի լուսաբացը» ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան տեղի է ունեցել Ոսկե Ծիրան փառատոնի միջազգային մրցույթային ծրագրում, որտեղ արժանացել է Արծաթե Ծիրան մրցանակին։ «Ավրորայի լուսաբացը» Հայաստանի ազգային կինոակադեմիայի կողմից ընտրվել է ներկայացվելու համար Օսկարի 95-րդ մրցանակաբաշխության լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում։ Ֆիլմի հիմքում Արշալույս Մարտիկյանի, նույն ինքը Ավրոժա Մարտիկյանի պատմությունն է։ 14-ամյա դերատի աղջիկը հայտնվում է եղեռնի սարսափելի ոճրագործությունների թիրախում, ականատեսն է լինում իր ամբողջ ընտանիքի սպանությանը, բռնում գաղթի ճամփան, հայտնվում թուրքական հարեմի գերության մեջ և անցնում անասելի արհավիրքներով, սակայն իր կամքի ուժով, խելամտության և անդրդվելի վճռականության շնորհիվ նրան հաջողվում է ողջ մնալ և 1917 թվականին Զորավար Անտրանիկի և Մերձավոր Արևելքում Ամերիկյան Օգնության Կոմիտեի օգնությամբ փրկություն գտնել Միացյալ Նահանգներում։ Այնտեղ նրա կյանքի իրական պատմության հիման վրա հրատարակվում է «Հոշոտված Հայաստան» գիրքը, որը մեծ ճանաչում է ձեռք բերում, իսկ 1919 թվականին Արշալույսը հերոսաբար համաձայնում է իր կյանքի դաժան փորձությունների մասին պատմող հոլիվուդյան «Հոգիների աճուր դի» համար ֆիլմում ինքն իրեն մարմնավորել։ Ֆիլմի հիմքում Արշալույս Մարտիկյանի վավերագրական արխիվային հարցազրույցներն են, որոնք ոչ միայն հնարավորություն են տալիս հանդիսատեսին տեսնել դաժան իրադարձությունների միջով անցած մարդու էությունը, այլև զգալ նրա ցավը, հիանալ նրա կամքի ուժով, տոկունությամբ, հավատով, դաժանության մեջ գեղեցիկը տեսնելու և հիշելու նրա կարողությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին մեկ անգամ եւս ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժին, եթերում Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 40,000-ից ավելի արվեստի բարձրաժեք գործեր ընդգրկող հավաքածուն օրերս համալրվել է եւս մեկ արժեքավոր նմուշով։ Ամերիկաբնակ Վանուի Արճյանը թանգարանին է նվիրել տղամարդու արծաթե գոտի ստեղծված Թիֆլիսում։ Կարանկյունաձև, երկայնակի հատած կլանաձև ճարմանդ գոտին պատրաստվել է 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարասկզբին հայ վարպետի կողմից։ Արմենպրեսի թղթակիցի զրույցում արվեստաբան Հայաստանի ազգային պատկերասրահի կիրառական դեկորատիվ արվեստի բաժնի վարիչ Սաթենիկ Չուգասազյանն ասաց, գոտիները տարբերվում են հիմնականում ճարմանդների շնորհիվ, կախված նրանից, թե ինչ ճարմանդից է գոտին, կարելի հասկանալ այն կինը կրել, թե տղամարդ, գոտին տարազի բաղկացուցիչ մասն է եղել։ Կանանց դեպքում պատղաբերության թեմայի հետ է կապված եղել, տղամարդկանց դեպքում տղամարդկային առնականությունն է խորհրդանշել, իսկ ոսկյա գոտիների պարագայում ունևորությունն է շեշտվել, նշել է նա։ Արվեստաբանի խոսքով հայոց ցեղասպանությունից հետո նմանատիպ գոտիները համադրել են առօրյա հագուստի հետ եւ մոռացվել է, թե որ գոտիներն են կանանց համար նախատեսված, որոնք տղամարդկանց։ Պատկերասրահի նոր նմուշը վստահաբար տղամարդու գոտի է, գոտու վրա կա փոքր պատկեր, որը վկայում է հատուկ ինչ-որ մեկի համար է պատրաստվել։ Այս նմուշը գալիս է լրացնելու պատկերացումը Թիֆլիսյան դպրոցի վարպետների աշխատանքի մասին։ Այդ օրինակները տարբերվում են թե վարպետության, թե տեխնիկաների կիրառման շնորհիվ։ Սա անմիջապես նոր հետազոտության թեմա դարձավ ինձ համար։ Վերջերս գտել էի նոր վարպետի մի քանի աշխատանք, որոնք պահվում էին տարբեր հավաքածուներում։ Գոտին հրաշալի օրինակ է, ցույց տալու մի վարպետի աշխատաեղանակները, թե որքան բազմազան նմուշներ են նա ստեղծել, շեշտել է Չուգասզյանը։ Վերջին տարիներին շատ քիչ համալրումներ ենք ունեցել, հավանաբար իրավիճակն է այդպիսին հուսանք, որ կփոխվի դա։ Ինձ լավատեսություն են շնչում այն հանգամանքը, որ պատկերասրահը հիմնադրվել է շատ բարդ քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակում, բայց կարողացել են հավաքածու ստեղծել։ Հույս ունենք, որ մենք եւս կկարողանանք հաղթարել այս մի պահ դադարը, եզրափակել է ազգային պատկերասրահի գլխավոր ֆոնդապահ Վահանուշ Փունարչյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն հայտնելով մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին, շարունակում ենք հաղորդումը։
Նոյեմբերի 18-ին և 19-ին Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալու է Չայկովսկու անվան պետական ակադեմիական մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի կիրառվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսիևի համերգը։ Նոյեմբերի 18-ին համերգային ծրագրում կհնչի Լիստի դաշնամուրի կոնցերտիվ 1, մի բեմոլ մաժոր ստեղծագործությունը, մենակատարն է Աթամ Գուցերիևը, ինչպես նաև Ռիմսկի-Կորսակովի Շահերազադե սիմֆոնիկ սյուտը։ Նոյեմբերի 19-ին համերգին կհնչի նաև Ռախմանինով վոկալիզ Չայկովսկի վարիացիաներ ռեկոկո թեմայով թավջութակի և նվագախմբի համար մենակատար Դալի Գուցերիևա և Չայկովսկի սիմֆոնիաթիվ 5 մի մինոր։ Համերգները գլխավորի դիրիժորն է Թումաս Զանդերլինգը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղդրությանը հանձնեցինք այս շաբաթվա գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, եթե չեք լսել այս և կամ այլ գեղարվեստական հաղորդումները և ձեզ հետաքրքրում են այս հաղորդումները, կարող եք այցելել ռադիոյի կայքեջ parstoday.com/hy։
Մինչ նոր հաղորդում, տերն ան ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության ու աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս կապակցությամբ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք հաղորդումներ, որոնց շրջանակում անդրադառնում ենք իրանական ընթացիկ տարվա կարգախոսում նշված ոլորտներին։ Այս թողարկման ընթացքում քննարկելու են գիտելիքահենք արդյունաբերության ազդեցությունը Իրանի տնտեսության ու զբաղվածության վրա։
Գործադիր մարմիններում զբաղվածության կարողությունների հագեցվածությունը եւ մյուս կողմից էլիտար մտածողության ներարկման կարեւորությունը եւ մասնավոր հատվածի ներկայությունը արտադրության եւ ձեռներեցության ոլորտներում գիտելիքահենք ընկերությունները դարձրել են կարեւոր անհրաժեշտություն դիմադրողական տնտեսության իրականացման համար։ Գիտելիքահենք արտադրությանը ուշադրություն դարձնելը այն էլ երկրում տիրող պատճամիջոցների ծանր պայմաններում եւ գիտելիքային ընկերությունների ընդլայման ոլորտում զգալի աջակցությունների հասնելը վկայում այն մասին, որ գիտելիքային տնտեսության ոլորտում թռիչքը իրական ակնկալիք է եւ ոչ լոկ կարգախոսային։ Այս տեսանկյունից կարելի է ավելի լավ հասկանալ վերջին տարիներին հեղափոխության առաջնորդի կենտրոնացումը արտադրության վրա եւ դրա առանցքային դերը գնաճի զսպման եւ աշխատատեղերի ստեղծման գործում։ Աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով գիտելիքահենք ոլորտում ներդրումների առաջնահերթության որոշ կարևոր պատճառները ուսումնասիրվելու են այս ծրագրում։
Տնտեսական շատ վերլուծաբանների կարծիքով գիտելիքի վրա հիմնված ոլորտում աշխատատեղեր ստեղծելը պահանջում է ավելի քիչ կապիտալ, քան այլ տնտեսական ոլորտներում աշխատատեղեր ստեղծելը։ Իրանում կայուն աշխատատեղ ստեղծելու միջին ծախսը 330 միլիոն թուման է, իսկ գիտելիքահենք ընկերությունների միջոցով աշխատատեղերի ստեղծման համար անհրաժեշտ է մոտ 30-ից 100 միլիոն թումանի ներդրում։ Այս թվերի հիման վրա գիտելիքահենք բաժնում աշխատատեղերի ստեղծումն ավելի քիչ ծախսատար է, քան մյուս ոլորտների։
Մյուս գործոնն այն է, որ գիտելիքահենք ոլորտում աշխատատեղերի ստեղծումը կարող է կանխել էլիտարների արտագաղթը։ Էլիտաների արտագաղթը տարբեր աղբյուրներում դրա թվային պատկերի վերաբերյալ նշված բոլոր տարբերություններով հանդերձ անկասկած երկրի կարևորագույն խնդիրներից է, որը հանգեցնում է երկրում մարդկային արժեքավոր կապիտալի կորստի։ Գիտելիքահենք ոլորտի զարգացումը եւ այս ոլորտում աշխատատեղերի ստեղծումը կարող են համապատասխան աշխատատեղեր ստեղծել մեր երկրի գիտական էլիտաների համար։ Շատ փորձագետներ կարծում են, որ գիտելիքահենք տնտեսության զարգացումը գիտական էլիտաների հեռանալը կանխելու կարևորագույն միջոցներից է։
Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում գիտելիքահենք տնտեսության զարգացումը դարձել է կայուն զարգացման բանալի։ Որոշ զարգացող երկրներ կարողացել են հասնել զարգացման մեծ թռիչքների, ծրագրելով եւ զարգացնելով այս ոլորտը։ Հնդկաստանն այդ երկրների հաջող օրինակներից է, որը գիտելիքահենք ոլորտում երկարաժամկետ ներդրումներով եւ պլանավորմամբ ոչ միայն զգալիորեն զարգացել է, այլև դարձել է աշխարհի խոշորագույն տնտեսություններից մեկը։ Ներկայումս Հնդկաստանը հմուտ աշխատուժի ամենակարևոր արտահանողներից մեկն է աշխարհում՝ ֆինանսական ծառայությունների, ճարտարագիտության և ծրագրային ապահովման ոլորտներում, և այս աճը հիմնականում արդյունքն է կրթված աշխատուժի վրա հենվելով։ Մյուս կարևոր գործոնն այն է, որ զբաղվածությունը և գործազրկությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական կարևոր խնդիրներից են։ Ուստի, զբաղվածության աճը և գործազրկության նվազումը համարվում է հասարակությունների զարգացման ցուցանիշներից մեկը։ Գործազրկությունը սոցիալական կարևորագույն խնդիրներից է եւ ամենաանցանկալի սոցիալ-տնտեսական երևույթներից մեկը, որը տարբեր ոլորտներում ունի տարբեր հետևանքներ։ Վերջին տարիներին Իրանի տնտեսությանը պատուհասած խնդիրներից մեկը գործազրկությունն է, քանի որ գիտելիքահենք ընկերությունների ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված աջակցությունը եղել է եւ կլինի գիտության վրա հիմնված տնտեսություն ստեղծելու ուղղությամբ։ Ուստի այս ճանապարհից ստեղծվող զբաղվածությունը շատ ավելի կայուն է եւ ամուր, քան բնական ռեսուրսների վաճառքից, ինչպիսին է նավթի վաճառքից առաջացած զբաղվածությունը։
Գիտելիքահենք ընկերությունները խթանում եւ հանրայնացնում են տեխնիկական գիտելիքները հասարակության մեջ, շնորհիվ իրենց կարողությունների եւ գիտելիքի ու հետազոտությունների միաձուլման ու փոխանցման տեղական եւ արտադրողական բիզնեսների։ Այս խնդիրն առաջացրել է գիտելիքահենք ընկերությունների պահպանումը, զարգացումը եւ կայունությունը, ինչի արդյունքում հարթակ է ստեղծում զբաղվածության եւ տնտեսական բարգավաճման եւ տնտեսական արտադրության համար։ Բացի այդ, առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում նորարար լինելը եւ տեղական տնտեսությանը եւ տարածաշրջանային կարողություններին, որպես գիտելիքահենք ընկերություններում դիմադրողական տնտեսության իրականացման կարևոր հենասյուներին ուշադրություն դարձնելը։
Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Տնտեսությունը գիտելիքահենք դարձնելը կարող է մեծ չափով լուծել անտեղի զբաղվածության, այսինքն մարդկանց իրենց մասնագիտությամբ զբաղված չլինելու կարևոր մարտահրավերը։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը 1401 թվականի Ֆարվարդինի 1-ի իր ելույթում նաև ասել է. «Աշխատատեղեր ստեղծելը հնարավոր է հենց գիտելիքահենք այս ընկերությունների հետ համագործակցությամբ, այսինքն եթե մենք կարողանանք բառացիորեն արտադրել այդ ընկերությունները եւ ստեղծել դրանք, որպեսզի այս ոլորտում սխալներ թույլ չտանք, որոնք երբեմն պատահում էին նախկինում, ապա կավելանա նաեւ զբաղվածությունը»։ Այդ իսկ պատճառով 1401 թվականի կարգախոսում զբաղվածությունը ստեղծելը նշված է արտադրության ու գիտելիքահենքի կողքին, որը արդյունքն է իսլամական հեղափոխության առաջնորդի այն համոզման, որ գիտության ու արտադրության բաղադրությունը կարող է ստեղծել զբաղվածություն։ Գիտելիքահենք տնտեսության կարևորության եւ զբաղվածության վրա դրա ազդեցության մյուս պատճառն այն է, որ կայուն զբաղվածության եւ գիտելիքահենք զբաղվածության ստեղծումը կնվազեցնի երիտասարդների կողմից պետական ոլորտներում վարչական զբաղվածության պահանջարկը։ Երկրում գործազրկության բարձր մակարդակի պատճառներից մեկն այն է, որ մարդկանց մեծ մասը աշխատանք է փնտրում պետական կառույցներում, միևնույն ժամանակ գիտելիքահենք զբաղվածության online-ը խոչընդոտող արգելքներից մեկը կառույցներում եւ հաստատություններում մարդկանց աշխատանքի ընդունվելու ցանկությունն է։
Ընդհանրապես, զարգացած երկրների տնտեսությունը ինքնիշխան եւ պետական տնտեսություն չէ, այն մասնավոր տնտեսություն է, այսինքն կառավարության եւ մասնավոր հատվածի ինքնիշխանությունը, որը զարգացնում եւ առաջ է մղում տնտեսությունը։ Մասնավոր ընկերությունների ստեղծումը նշանակում է մարդկանց աշխատանքի ընդունելը պետական շրջանակներից դուրս, ինչը նվազեցնում է պարտավորությունները եւ ծախսերը։ Միաժամանակ մասնավոր հատվածում մրցակցությունը բավականին լուրջ խնդիր է գնի, որակի, ապրանքատեսականու եւ այլնի հարցով։ Քանի որ մասնավոր ընկերությունները շարժվում են ավելի շատ գումար վաստակելու ուղղությամբ, նրանց համար շատ կարեւոր են նաեւ գիտական ձեռքբերումներն ու տեխնոլոգիաները։ Ուստի այս ընկերություններն ու հաստատությունները աշխատանքի են ընդունում ավելի շատ մարդկանց և էլիտաների, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել նրանց գիտելիքներից և նախաձեռնությունից, և սա մեծ օգնություն է կառավարությանը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ներքին արտադրական կարողականություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ Թերանի հայերեն ռադիոյի կայքեջը, որը կարող եք ընդգրել այս եւ մյուս հաղորդումները partoday.com/hy։
Մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50-ի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։